Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Арча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары, эфирыбызда Арча ягы данлы төбәк тапшыруы, студияда Рәзилә Зиннатова. Хич тә күңелем ачылмаслык ишем пышса, үз-үземне күрә алмыйча рухым төшсә, җафа чиксәм, йөдә битсәм бут башымны, куя алмыйча җанга җылы хич бер төшкә. Хәсрәт соңра хәсрәт килеп алмаш-алмаш, күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш. Күзләремдә кибеп тә җитмәгән булса, хәзер генә сыгылып-сыгылып елаган яш. Шул вакытта мин кулыма китап алам. Аның изге сәхифәләре нуктарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем. Шуннан гына дәртләремә дәрман табам. Укып барган һәрбер юлым, һәрбер сүзем була минем юл күрсәткүче йылдызым. Сөйми башның бу дөньяның ваклыкларын. Ачыладыр, нурланадыр күңелем, күзем. Җиңелләнәм, мәхсүмләнәм мин шул чакта. Рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанычым арта минем үз-үземә. Өмид берлән карый башлыйм булачакка. Габдулла Тукайның 1909 елда язылган китап шигырын укыгач, һәркемнең китап укысы килеп китәдер. Бик Тукай китапларны чәчәк бәйләменә тиңләде. Балаларыбызның күзе гүзәл нәрсәләр күрергә вә борыннары да хуш вә татлы исләр иснәргә ияләшсен диде. Кичкенәдән гүзәл нәрсәләр укыган балаларның күңелләре дә нишкә һәм гүзәл булып, анашак гүзәл вә мөкаддәс нәрсәләрне генә сөючән буладыр. Әнә шуңа балаларда китапка мәхәббәт тәрбияләү кеше яшьтән башланырга тиеш. Бу эшне мәктәп бусагасын атлап кергән шук, ягъни мәктәпкә чәшүрдә үк башларга кирәк. Дөрес, ул яшьтә бала укый белми, бары тик тыңлый гына. Шуңа да гаиләдә китапка дөрес мөнәсәбәт урнаштыру һәм бала күңеленә хуш килердәй китап сайлау бик мөһим. Кеше яшьтәге балалар шигырьләрне яратарак төшә. Мауыктыргыч һәм кызыклы итеп язылган рәсемле кыска шигырьләрне балалар үз иде. Аннан узак вакытлар айрылмый. Уйнарга чыксалар, анда такмаклылар җыр итеп җырлыйлар. Габдулла Тукайның туган тел, кызыклы шәкерт, бала белән күбәләк һәм башка шигырьләре әнә шундыйлардан. Мәсәлән, бала белән күбәләк шигырендәге музыкальлек, ритм баланы үзеннән үзе канатландырып, җанландырып җибәрә. Яки Тукай шигырьләрендәге йөгерек ритм баланы үз артыннан ияртә. Укучылар аңа ияреп үзләре дә шигырь һәм хикәяләр язалар. Районыбызда булдырылган Гариф Ахунов премиясенә 2012 елда лайык булган Курсапычмак мәктәбе укучысы Илсия Галиәкбәрованың «Иҗат патшасы» дигән шигыре Габдулла Тукайга ияреп язылган. Алдым да мин китап кулларыма, ачтым аның серле битләрен. Аңладым мин шунда тарихымның инде бик борынгы икәнен. Еллар аша Тукай үзе дәште, киңәшләрен бирде ул миңа. Алып керде мине иҗат дигән мавыктыргыч якты дөньяга. Каршы алды әүәл шүрәле дус, бик нык итеп кысты кочакка. Кети уйныйк диеп котыртса да, сер бирмәдем бер дә шул чакта. Су анасын күрдем. Ул һаман да алтын тарак белән чәч тарый. Берәр угры килеп чыкмасын дип сискәнә ул, артка гел карый. Кәҗә белән сарык тап булганнар бер зур гына бүре башына кем капчыкка алып салыр дигән сорау тора алар каршында. Киң аланда уйнап җырлап оча чәчәкләрдәй матур күбәләк. Ә янында нәни бала йөри, сөйләшик дип әйдә бергәләп. Күңелен биреп ирәтә малай якын дусты эте Акбайын. Олыгайгач кыйын була диеп кисәтә уланы җай саен. Яшел пишән белән сыйлый Гали якын итә шулай кәҗәсен. Көтә малай, сакал селкеткәләп кәҗәсенең рәхмәт әйтәсен. Шул кадерле якын һәм кадерле могҗизалы иҗат дөньясы. Һәр серенә төшенмичә торып килми яннан һич тә чыгасы. Тукай абый, синең ярдәм белән һәммәсенә төшенермен мин. Мәңге үлмәс иҗат патшасы син. Бөек остаз безнең өчен син. Балаларның иң гүзәл эше белән шөгыльләнүгә, гаиләдә китап укуга вакыт кызганмаска иде. Бергәләп китап уку шатлыклы минутлар ул. Ата-ана белән бала арасындагы күңел җепләре шул минутларда тагын да ныгып калгандай була. һәр малай һәм кыз үз күңелендә гомер буена жуйылмас эз калдырган китап тапканда гына мин тәрбия максатына ирешелгән дип саныйм, дип язды күренекле педагог Василий Сухомлинский. Китап дөньяны танып белергә ярдәм итә, баланың эстетик зауыгын үстерә, характерын формалаштыра. Китапны яратып укырга өндәп язылган шигырьләр тәкъдим итәбез. Наласа авылындагы үзешчән шагыйре Гөлшире Нәҗметдинованың «Шигырь укы» дип исемләнгән шигыре. Ял иткәндә нишлисең син? Алам колыма шигырь китабы. Укыйм Тукай, Туфан җәүһәрләрен, Кол Галине укыйм мин тагын. Шигырь бит ул һәрбер юлы белән күп нәрсәне сөйли, аңлата. Ишкерленең кара уен куа, ачулының угын тарата. Ял иткәндә нишлисең син дисәң, укып утырам матур шигырьләр. Мәңгелек яз, сөю, кию һәм наз шигырь йөрәгенә сыярлар. Шигырь укы, әгәр ишең пошса, табалмасаң урын җаныңа, яктырырлар барыр юлларың, шигырь булса һәр чак яныңда. Ял иткәндә нишлисең син, дустым, укы әле шигырь юлларын. Моңсыз кеше ятим кеше бит ул, шигырь белән үтсен юлларың, гел яктырып китсен уйларың. Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы, якташыбыз шагыйре Захира Гомәрова укымыйча гына китап җыючылардан көлеп, агарам ди шигырен язган иде. Агарам ди Мифтах Зыя, шкаф-шкаф китап җыя. Пушкин да бар, Тукай да бар, Габделҗаббар кандалыйлар. Килүчеләр карап тора, авыз ачып исе китеп. Мифтах соклы китапларын кирләндерми, өф-өф итеп. Гамил Авзал телсез монда, Шәүкәт Гали сүзсез монда, гүя Мифтах авторларның юзак элгән авызына. Агарам ди Мифтах Зыя, өф-өф итеп китап җыя. Һәр китабы ялт-йолт килә, кир кунмаган, каралмаган. Нигә дисәң, бер битте дә әле ачып каралмаган. Әйе, китаплар укылырга тиеш. Арчада яшәп иҗат итүче Роза Шәйхетдинова шигырьләрендә дә сүз шул хакта бара. Шигырьләрен сабый чактан, бала чагымнан белдем. Шүрәлесен укыганда кытыкланган күк көлдем. Күңел күген яктырттылар китаплары Тукайның. Әкиятләре кояш булды, шигырьләр тулган айым. Бала чакта да укыдым, укыдым үскәндә дә, кулда Тукай китаплары, җитмешкә җиткәндә дә. Ильич лампалары әле юк иде без үскәндә. Уйлыйм да хәйраннар калам, күзләребез түзгәндә. Җиделе лампа, унлы лампа, куугын корым баса. Тонык яктылык изрәтә, күзләрне йокы баса. Сукыр лампа дигәне бар, яктысы бик аз төшә. Әмма Тукайны укыйбыз, күзләр шишене бетә. Әкиятләрнең кайсыларын төштә күреп йоклыйбыз, кулга китабы эләксә, урамга да чыкмыйбыз. Әкиятләрен укыганда ятимлек дә онытыла. Күңелдәге кайгы-сагыш кирип бата корымга. Гомер буе укыдык без Тукайның китапларын. Балаларым укыдылар, укыйлар оныкларым. Бер сулыш белән укырдай, рәсеменә карап иштәлеген, иштәлегенә карап рәсемен күңелендә саклардай яңа китаплар чыгып кына тора. Яхшы китап чын бәйрәм ул дип язды Максим Горький. Чыннан да, балаларыбызның бәйрәмнәре, шатлыклы минутлары еш булсын дисәк. Аларга тирән иштәлекле, яш үзенчәлекләренә карап, кызыклы итеп язылган китапларны бүләк итик. Һич шик юк, гаиләләребезнең китап киштәсендә алар лаеклы урын алыр. Үзебез, балаларыбыз, оныкларыбыз укыр һәм киләчәк буыннарга тапшырыр. Thank you. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы Донлы төбәк дип исемләнгән тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарихи этнография музее директор урынбасары Гарипов Шафигулла Зәйнулла улы әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.